Kosovska kriza danas u središtu pažnje, gost u studiju Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobroveče. U Briselu su u toku pregovori timova Beograda i Prištine, a na terenu, odnosno na barikadama, danas je mirno, mada i dalje napeto. Juče je o Kosovu bilo reči na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a u ponedeljak će evropski ministri odlučivati o kandidaturi Srbije, imajući u vidu i ove razgovore koji se vode danas u Briselu. To je nekakav okvir za razgovor. Kako vi vidite situaciju?
Šta se približavanje 9. decembra, očigledno napetost raste i ona je...
Odnosno 5. decembra, čini mi se da sad više figurira taj... 9. decembra će
biti summit, odnosno savjet Evropske unije, Evropski savjet, koji će definitivno donati odluku, i ako je tačno, imate pravo, već u ponedeljak će ministri odlučivati i tada ćemo praktično već imati konture odluke koja može biti doterivana, ali se neće u suštini menjati. I upravo približavanje tog datuma čini mi se da povećava napetost i povećava nervozu, a boga mi i povod je za političke poteze vođene logikom sad ili nikad. Sad ili nikad je bilo i za Hašima Tačija kada je 25. jula ove godine poslao specijalce da zauzmu ove administrativne prelaze na severu Kosova. Suočio se sa onim što se nije očekivalo od Srba na severu Kosova, i od tada ova kriza traje, s tim što ona, mislim, prekjuče doživjela i do sad svoju najveću eskalaciju.
Odnosno, najveće sukobe zapravo.
Da, sa najviše povređenih. Jedino što nas usreću, do sad nismo imali, to su ljudske žrtve, osim onog albanskog policajca koji je nastradao još 25. jula. I mislim da sve to, kako da kažem, meni nalikuje pomalo na jedno ono pokersko blefiranje koje je na ovim balkanskim prostorima, a mi ga se u mojim godinama sećamo i tekako još iz vremena raspada Jugoslavije, u jednom trenutku dovede do potezanja oružja i praktično do krvavog ishoda. I zbog toga mi se čini da je u ovom trenutku zaista situacija zategnuta do pucanja, i da ako bi se nastavila ova eskalacija, ne bih isključio da bi uskoro došlo do upotrebe boje municije i do žrtava, pre svega na srpskoj, ali i na strani KFOR-a, ako smo vidu koliko ima oružja na tom delu Kosova.
Nadamo se da će taj scenario svakako biti izbjegnut. Da li su ovo nekako prelomni dani za rešavanje čitavog tog kompleksa krize na Kosovu?
Neke jesu, neke nisu. Jer ta neskrivena želja Srbije da zaokruži taj jedan ciklus približavanja Evropskoj uniji i da se zapravo to kruniše s kandidaturom Srbije sa kojom bi i vladajuće partije mogli izaći na izbore i računati na uspeh uprkos efektima krize koji su stvorili dosta napetu situaciju u celoj zemlji. Mislim da je shvaćena i u Prištini, a i u Briselu i evropskim predstavnicama kao dobar trenutak da se pritisak poveća i da se ulog poveća. I to je ono što je dovelo i do ovoga prekjuče. Ja sam gotovo siguran da je KFOR namjerno povećao pritisak i pustio glasine da ima zadatak da do 9. decembra raščisti ove prelaze. Mislim da tu ne treba mnogo ni informacija, prosto takva je logika. Ali s druge strane dovodi i do nečega u našoj javnosti, do naglog opadanja popularnosti Evropske unije, jer ti pritisci nisu u nekoj korelaciji sa prestižom Evropske unije, koja u trenutku kao da broji svoje dane i sate do trenutka kada će se eurozona raspasti na jedan, dva ili više
Ili će bar biti Evropa u dve brzine, što?
Pa da, to je
što je sad neka najčešće spominjana
najčešće,
opcija.
Pa ni to nije nešto od juče. Tvorac te ideje, ako me pamćim ne vraju, još pre 20 godina bio viši belgijski premijer Leo Tindemans. Uz tu ideju o Evropi u više brzina išle su ideje o Evropi koncentričnih krugova, i uvek je ta ideja gubila pred idejom jedne homogenizovane Evrope, jer stvaranje evropskog voza sa prvom i drugom klasom očigledno nije ono što bi mnogo motivisalo razvoj Evropske unije.
Ja ću vas ovdje prekinuti, možemo posle da nastavimo razgovor o Evropi u dve brzine, jer idemo u Brisel. Pozdravljam kolegu Dušana Gajića, dopisnika RTS-a. Dušane, dobroveče.
Dobroveče.
Da li je dijalog predstavnika pregovaračkih timova Beograda i Prištine još u toku i imali nekih informacija o samim razgovorima?
Dijalog je još uvijek u toku, on je počeo jutros negde između 10 i 10:30 kada su se dve delegacije pojavile ovdje u središtu Evropske unije. Od tog trenutka one su i dalje u prostorijama glavnog posrednika u ovim razgovorima, evropskog diplomate Roberta Coopera. Dakle, praktično već ceo dan dijalog traje, očekujemo da uskoro on bude ipak priveden kraju kako bismo znali šta je njihov rezultat ovoga puta i da li je napravljen i kakav napredak u dve glavne teme o kojima se danas razgovara, a to je upravljanje prelazima na severu i o predstavljanju Kosova u regionalnim forumima. Doduše, Priština, odnosno Edita Tahiri, uvek među glavne teme razgovora sada i prošli put navodi i činjenicu da je, kako ona kaže, Beograd da do sada nije primenio zapravo skoro ništa od onoga što je do sada dogovoreno i da jedini rezultat dosadašnjih pregovora su samo nekakvi papiri koji još uvijek nisu primijenjeni u praksi.
Dušane, u Briselu je i potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Da li je bilo još nekih razgovora koji bi mogli biti zanimljivi za Srbiju?
Da, u isto vrijeme paralelno se ovdje odvija i interesantna, važna, bar po nivou učesnika, konferencija o Balkanu na kojoj je potpredsjednik vlade Đelić, na kojoj su mnogi predstavnici regiona, uključujući recimo premijera Crne Gore Lukšića, gdje je govorio i evropski komesar za proširenje File. Od komesara File smo mogli da čujemo ohrabrujuću poruku, da tako kažem, mada naravno nema nikakvih garancija o tome šta će se narednih dana na nivou Evropske unije odlučiti o kandidaturi Srbije. Međutim, on kaže, imajući u vidu ono što je komisija predložila prethodnog mjeseca, kaže kako je dijalog između Prištine i Beograda sada obnovljen, podsjetio da je dodatni sporazum o međusobnom priznavanju diploma postignut prošli put. Pozdravio je i odao priznanje predsjedniku Tadiću na pozivu da se uklone barikade i rekao da je, iako je summit 9. decembra vrlo uskoro, Srbija još uvijek može da dostigne cilj i da dođe do kandidature i time, kako je rekao, kruniše svoje velike reformske napore. On je rekao i da će kada sačeka ishod današnjeg dijaloga uputiti i pismo šefovima diplomatije Evropske unije u kojem će podsjetiti na učinak, da tako kažem, Srbije, ne samo u dijalogu, već i u drugim elementima koji će se procjenjivati, kako bi na neki način dodatno podržao mišljenje Evropske komisije da Srbija zaslužuje status kandidata.
Hvala najljepše, bio je ovo Dušan Gajić, profesor Predrag Simić, gost emisije U središtu pažnje. Profesore Simić, šta tu treba da se uradi do ponedjeljka? Šta se očekuje od današnjih razgovora?
Pa čujte, treba se uradi ono što je napisano u septembru mjesecu u mišljenju Komisije Evropske unije, a to je da se bitno snizi nivo tenzije i uspostavi normalna komunikacija između Beograda i Prištine na način kako je to već predideo svojevremeno Wolfgang Ischinger sa svojim pristupom u tada 14 tačaka 2007. godine, ako se ne varam. Predsjednik Tadić je jučer rekao da smo jučer bili dalje od kandidature nego prekjuče, jer događaji na severu Kosova su bili povod za niz upozorenja od kojih su nekad došli u javnost. Recimo, čuli smo da je iz Berlina došlo upozorenje da se ne može računati na kandidaturu zemlje na čim granicama traje nasilje, ili u razgovorima u četiri oka se češće pominjalo kako očekujete da vam damo kandidaturu ako pustite na naše vojnike.
Da li to konkretno znači da se u ovom trenutku očekuje da se barikade uklone do 5. ili do 9.
decembra? Pa mogu bi se i to tako shvatiti, jer to bi bila velika onda pobjeda te evropske zapadne linije. I Srbiji bi bilo odzvato priznanje i svakako ne bi izostalo i izostala kandidatura. Međutim, ovdje se radi o jednom pritisku koji izaziva različite reakcije u Srbiji. Znači, izaziva s jedne strane reakcije onih koji smatraju da u ovom trenutku u Srbiji možda i nije prvi prioritet kandidatura koja, ruku na srce, ne bi mnogo značila u nekom konkretnom materijalnom smislu, ali bi značila u smislu održavanja tempa reformi, održavanja, znači, jedne orijentacije koja je, čini mi se, nepodeljena u interesu čitave Srbije. Za vladajuću partiju i za partiju vladajuće koalicije to bi značilo da bi na izbore narednog proleća mogli da izađu sa nekim konkretnim rezultatom, što bi bilo dragoceno, imajući u vidu da je već i prvi talas krize finansijske Srbije duboko uzdrmao, a da možemo očekivati da će nas drugi talas onako potpuno pogoditi upravo negde u martu, aprilu, znači u vreme izbora, što je scenario sudnjeg dana za partije koje su na vlasti i koje će se po prirodi stvari našle na meti svih onih koji bi izgubili posao među vremenu i tako dalje. Prema tome, kandidatura za Evropsku uniju sigurno bi mnogo značila u psihološkom smislu očuvanja i stabilnosti, i izostanak te kandidature bi dosta destabilizovao Srbiju, smanjujući šanse pre svega vladajućoj partiji, pa onda i pratijama proevropske orijentacije i otvarajući one dileme Evropa ili šta, koje su alternative. Tako da, s te strane možemo reći da je, uprkos krizi koja u ovom trenutku potraje sa same temelje Evropske unije, naša evropska orijentacija još uvek za nas jedini pokretački motor reformi, bez koga Srbija verovatno bi teško našla alternativu da nastavi sa svojim promenama, i tu je otprilike drama ovog trenutka. Poseban element je to što Srbi na severu Kosova sebe vide u ulozi žrtve, odnosno vide kao nekoga koja je davno izgubio poverenje, da ne govorimo, u Prištini ne govorimo svakako, ali i u Brisel, i u KFOR, i u Eulex, a u posljednje vreme i u Beograd, jer zahtev najpre 20, a sad pominju 50.000 Srba sa Kosova koji su tražili rusko državljanstvo, nije ništa drugo nego samo poruka Beogradu.
Da, posle ću vas pitati o tome. Predsjednik Tadić i danas je ponovio da se srpski nacionalni interesi na Kosmetu ne brane na barikadama, već dijalogom i budućim pregovorima o sistemskom rešavanju problema. S druge strane, Srbi na Kosovu veruju da im je to jedini način da odbrane svoje interese, nacionalne ili zapravo egzistencijalne.
Pa ja bih ostavio te jake reči nacionalne.
Pa da kažemo,
više sviđa vaša drugi termin egzistencijalne, jer da se što razumemo, jako je postoji jedan veliki očekljeno nastojanje našto na zapadu da se inkriminišu ti Srbi, da se oni prosto opišu kao neko ko je sledi neke kriminalne vođe, to je bila priča i o Veselinoviću i tako dalje. Mislim, imate između gotovo 50.000 ljudi i zaista je teško poverovati da imate 50.000 kriminalaca. U krajnjoj liniji to su ljudi koji tamo žive, koji znaju da su nekim čudom 99. godine sačuvali se od one sudbine koja je pogodila njihove sunarodnike južno od Ibra, i za njih je taj status najbolje što u ovom trenutku mogu zamisliti, pošto vjerojatno su izgubili nadu da bi se mogli priključiti Srbiji, pa time i konačno ostvariti nekav svoj san. Drugim rečima, oni se plaše da će oni biti žrtvovani. Da će biti žrtvovani zbog evropske orijentacije Srbije, zbog 9. decembra, zbog mnogo čega. I oni u ovom trenutku prosto grčevito se držati svojih barikada, jer oni, kada jednom siđu se i barikada, ne vide u čemu bi oni više bili značajni i na čemu bi imali bilo kakvu pregovaračku poziciju. I videli smo da su oni juče vrlo ubrzo posle one izjave predsjednika Tadića i poziva ne sišli se barikada, nego su podigli novu armirano betonsku barikadu na onom Dudinom kršu.
Upravo tako. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Dobroveče. Vi ste sada u Kosovskoj Mitrovici, mi ovde u studiju razgovaramo o kosovskoj krizi. Profesor Predrag Simić kaže, zapravo kosovski Srbi u ovom trenutku se plaše da će biti žrtvovani. Šta vi o tome kažete? Kakvo je sada trenutno raspoloženje? Kako razmišlja narod dole u Mitrovici i uopšte na severu Kosova?
Pa ja moram reći da od samog početka ove krize da je to pitanje koje nekako visi u vazduhu. Ja sam pokušavao u svim svojim direktnim kontaktima da im da ih uverim da, da Srbija neće žrtvovati svoje stanovništvo, da prosto ne postoji nikakav cilj koji bi mogao da navede o postojeće aktualno rukovodstvo Srbije da preduzme meru ili korak koji bi mogao da učini njihovu poziciju neodrživo. Čak i ovaj posjet predsjednika, razume se, to ja ne doživljavam kao potkopavanje njihove pozicije, ali je to teško objasniti običnom čoveku.
Uh-huh.
Prosto oni imaju percepciju problema koja je zasnovana na svom iskustvu. Unazad 12 godina se uspešno bore protiv svakog ovakvog nasilja tako što se okupe, što su jedinstveni, što za trenutak zaborave sve međusobne razlike i razmirice, a ima ih mnogo. Onda jedinstveno kad deluju, prosto predstavljaju ozbiljnog protivnika i imaju jasnu političku platformu. Oni jasno kažu, nećemo institucije Republike Kosovo ovde i tačka. I to ih niko neće ubediti, to niko neće promeniti. Tako da uvek kao čovjek mislim da je bolje uzeti u obzir takav jasan i eksplicitan i rekao bih konzistentan stav nego ga ignorisati.
Da vi kažete da je teško u ovom trenutku objasniti poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića Srbima na severu da uklone barikade. Kako vi objašnjavate taj poziv? Kako to tumačite?
Ja mislim da predsjednik ima mnogo više informacija nego što obični građanin, pa i ja verovatno imam, i da na osnovu toga formira svoj stav. Predsjednik Tadić zastupa Srbiju, a Srbija je jedina zemlja u kojoj ovaj narod, jedina vlada, jedina država kojoj ovaj narod veruje. Nemaju alternativu, kako oni meni često kažu. Oni nemaju drugu državu. Prema tome, nijedna poruka iz Beograda koja dolazi se neće odbaciti, bar ne olako.
Da, šta očekujete od današnjih pregovora koji se odvijaju u Briselu?
Ja nisam veliki optimista, prosto mislim da naš pregovarač ima sada jasnu situaciju, a to je ozbiljne teškoće u implementaciji onoga što je dogovorio u Briselu. Ta netransparentnost koja je više nego očigledna i neusaglašenost sa lokalnim Srbima koji će morati da budu deo implementacije, prosto smeta sada, u ovom trenutku već smeta. Stvorene vare, odnosno vadice koje su izbile na relaciji lokalni predstavnici i naš pregovarač u samom startu, polaze pre svega od toga što se ignoriše sposobnost lokalnih Srba da razumeju lepo o čemu se radi, da razumeju svu težinu problema koji je i istovremeno svu težinu problema u koji mogu svojim eventualnim ponašanjem da uvuku Srbiju. To oni odlično razumeju. Prema tome, ako im neko kaže, glupci, ti to ne razumeš, to onda vrlo loše se prima ovde i mislim da je reakcija bila veoma impulsivna, tako da tu ne postoji neka direktna komunikacija. Sastanak sa predsjednikom Tadićem je jako pomogao, makar da se pojasne pozicije međusobno. Ja mislim da je sada, da smo zapali u situaciju da u kratkom vremenskom intervalu mnogi insistiraju da mi napravimo nekakve pomake. A postizanje nekakvih rezultata kada je pod pritiskom vremena ili pod pritiskom uticaja, prosto nikad nije dobro, jer takvi rezultati nisu najbolje rješenja, nego su izuđena rješenja.
I još jedno pitanje, šta će biti s barikadama po vašoj proceni?
Pa nisam veliki optimista, jer impulsivne reakcije ovih ljudi i mislim da to on što oni imaju oče, percepciju, tako nekakav prosto politički instinkt, da im je to sredstvo, tako nešto će ih teško razuveriti. Prosto mislim da će to teško ići, ali u principu istovremeno jako osjećaju veliku brigu zbog toga što ne bi želeli da na bilo koji način svoju sopstvenu državu dezavujišu, odnosno da se suprotstave sopstvenoj državi.
Najlepša hvala bio je ovo Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Emisija U središtu pažnje, profesor Predrag Simić, gost u studiju. Profesore Simiću, po vašoj proceni, šta će biti s barikadama?
Pa ja mislim da je Oliver Janović bio kristalno jasan po običaju i ja nisam tu veliki optimista da se mogu stvari rešiti. Mislim, čak i pre ovih najnovih sukoba i kod Jarnjaka i Jagnjenica, mm-hmm, kako se zove, bilo je sukoba o kojima je i pošto da govori gospodin Ivanović. Naime, došlo je do raskoraka. Borislav Stefanović, pregovarač, srpski pregovarač u Brislu, letos je bio često viđen na barikadama u pregovorima sa komandantom KFOR-a i tako dalje. On se već davno tamo ne pojavljuje.
Šta se tu dogodilo od letos do ovog
pa
trenutka?
Upravo o čemu je Ivanić i govorio. Došlo je do, kako kažem, razlaza, do nepoverenja, jer ne samo netransparentnost tih pregovora, ti pregovori u krajnjoj liniji i moraju u određenoj meri biti netransparentni, jer diplomatija nažalost tako češće je tajna nego što je javna, pogotovo u ovakvim krizama, i tu se teško može očekivati da će se nekom javnom diplomatijom stići do nekakvog rješenja, bar u pitanjima kao što je Kosovo. Ali jednostavno kosovski Srbi, prevareni toliko puta sa svih strana, oni više u to ne veruju. A problem je ono što je i Oliver rekao, da oni moraju biti deo implementacije i oni to ne prihvate. Oni ne samo da ne prihvate, nego su oni čak i nedavno sam čuo i pripremili tužbu protiv Borka Stefanovića. I u ovom trenutku imamo jedan potpuni, kako da kažem, raspad sistema oko tih pregovora. Tako da s druge strane smo čuli i dopisnika iz Brisla, kako citira Editu Tahiri, da kaže da do sada ništa nije primenjeno, i nažalost i to je tačno. I u suštini mi spojim se da ovaj pritisak koji dolazi sada od strane KFOR-a i od strane Zapada, pritisak da će Srbija dobiti kandidaturu ili neće dobiti kandidaturu, on samo dalje produbljuje već jednu otvorenu krizu, opšu krizu poverenja za koju će trebati dugo vremena i dugo one prakse, takozvane mere za jačanje poverenja, da bi se vratile stvari. Prema tome, ja mislim na kratak rok bilo kakvo rešenje, trajno rešenje na Kosovu, čini mi se da nije moguće.
Kako vama zvuči opcija o tome da bi Srbi sa Kosova zapravo mogli biti nekakav treći pregovarač u čitavom ovom procesu? Jer sad imam na umu izjavu švedskog ministra Karla Bilta, koju je podržala, znamo, i Catherine Ashton, zapravo o nekakvom paralelnom dijalogu koji bi se odvijao istovremeno sa ovim koji vode pregovarački timovi. Šta o tome mislite? Je to realno?
Ona osnovna ideja s kojom smo počeli pregovori u Brislu, da se politikom malih koraka polako približe stavovi Beograda i Prištine, rješavanje životnih problema, da se uspostavi to poverenje, očigledno ne daju rezultate. I mislim da ta linija pregovora ne daje rezultate iz mnogo razloga, a ne bih isključio ni samu evropsku diplomatiju, jer ja prosto smatram da je Robert Cooper napravio neke vrlo ozbiljne greške u dosadašnjem toku. Naprimjer, kada je letos u trenutku kad se ukazao onaj problem sa malim pečatom, umjesto da pokuša da iscrpi sva sredstva da se taj problem baš sada reši, on je jednostavno odložio pregovore za septembar i dan kasnije smo imali Rosu i Srbe na severu Kosova u sukobu, i od tada do dan današnjeg više se ta rupa ne može zatvoriti. Prema tome, mislim da se tu pokazuje ono što, nažalost, svi mi koji su imali tu nesreću da posmatramo evropsku diplomatiju u jugoslovenskoj krizi od samih njenih početaka, nastavlja se ta impotencija evropske diplomatije da rešava ovu vrstu problema, a pri tome se u ovom trenutku pokušava i po svaku cenu postići uspeh, jer čini mi se da Evropa zauzeta sama sobom i preplašena vlastnom krizom, ona počinje malo da nervozno reaguje na neko pitanje koje baš nije svima mnogo interesantno, a eventualno može eskalirati i postati još jedan kamen oko vrata Evropske unije. I mislim da ovaj pritisak raste i da je to možda objašnjava tu agresivnost ovoga KFOR-a ovih dana, koja je dovela do čega je dovela, osnovno videli smo slike kako to izgleda na...
Ali otkud u svemu tome izjava Karla Bilda?
Pa znate šta, Karla Bilda mi svi dobro poznajemo, ja ga poznajem i njega i njegovu ženu već 15 tako godina. On je veteran jugoslovenske krize. Znači, on je čovjek koji još od dejtonskih vremena i pre dejtonskih vremena se tu pojavio. On je čovjek i bio je u Bosni jedan od prvih, ja mislim da je bio drugi visoki predstavnik. Znači, čovjek koji, Šveđani koji odlično poznaje Balkan i koji prosto vidi da ovo nikog da ne vodi. Da vodi samo u to neko pritisak, kontrapritisak. Mi to politikolozi i studenti objašnjamo kao bezvrednosnu dilemu. Kad ja hoću da izvršim na vas pritisak, vi onda povećate pritisak na mene i na kraju se sve pretvori u nekakav opšti sukob. Prosto cela bezbednost krahira. On prosto čini mi se da predlaže, ne vjerujem da iza njega neko stoji, mislim da je to...
Mada je Catherine Ashton podržala tu inicijativu načinu.
Ali mislim da on shvata da se u pregovorima ovakvog formata, koji već i do sada imaju sumnjive rezultate, teško može napraviti taj toliko potrebni prodor i da on prosto traži drugi format. I ja lično mislim da svaki drugi format koji bi se pronašao i koji bi bio i statusno neutralan, nego koji bi baš i otvorio pitanja sa statusa, morao bi da ima u svom sastavu kao jednu od aktivnih strana upravo one koji su danas na barikadama dole na severu Kosova, jer bez njih prosto je to račun bez krčmara. Vi ne možete uzimati kredit, a da pri tome ne pitate onoga ko će taj kredit otplaćivati.
Da li to znači da je realna opcija da će se ići možda u tom pravcu?
Pa ja ne vidim kako drugačije. Ko u ovom trenutku može natjerati da li ih može natjerati Hašim Tači i njegovi specijalci, da li ih može natjerati KFOR, da li ih može natjerati Beograd, i da li u ostalom u ovom trenutku ikom može da rizikuje da najpre neko pogine tamo, a ili drugo da se Srbija sa severa Kosova dogodi ono što se desilo krajiškim Srbima u akciji Oluje. Drugim rečima, da li bi bilo koja vlast u Beogradu bila spremna da prihvati novu kolonu 50.000 ljudi na traktorima i već čime bi se kretali.
Da se vratimo ovom pozivu predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je to od juče tema u javnosti. Političke stranke u Srbiji, kao što je i očekivano, različito ocenjuju taj poziv. Jedni podržavaju, drugi kažu da se sa pozivom kasni, treći da je vlast izneverila Srbe sa Kosova, pa evo čujemo prilog Sandre Cvijanović.
Beograd i Srbi sa severa Kosova u ovoj situaciji moraju vući koordinisane poteze i veoma je važno da ne dođe do raskola, poručuje ministar unutrašnjih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić. On je Srbe pozvao da ne izazivaju incidente, a međunarodne snage na uzdržanost.
Mislim da se sada Srbi nalaze u jednoj nepovoljnoj poziciji, a to je da oni u stvari sada se sukobljavaju sa međunarodnom zajednicom. Jer je Tači uspio da ostvari svoje ciljeve. Znači, on je u stvari nametnuo da se KFOR i EULEX sukobljavaju sa Srbima, što smatram da je potpuno pogubno, jer u toj borbi mi ne možemo da izađemo kao pobednici. A kad situacija izmakne kontroli, teško će se ona vratiti mirnim putem. I zato ovo što se sada dešava na barikadama, pa to nije ništa. To je sitnica, nemoj da mi zamerite, u odnosu na ono šta sve može da se desi.
Naprednjaci očekuju da predsjednik Srbije Boris Tadić, koga optužuje da je naredio postavljanje barikada, kaže kako bi trebalo da bude rešena kriza na Kosovu. Tomislav Nikolić kaže da samo Srbi mogu da odluče da li će ukloniti barikade.
Treba da znamo zašto se sklanjaju iz barikada. On je inicirao, članovi vlade pomagali postavljanje barikada. Ja mislim da je on ubeđen da su barikade i dan danas sredstvo odbrane Srbije na Kosovu i Metohiji. Savet za njih može da ima samo onaj ko sa njima deli sudbinu. To što oni odluče da urade, posebno kad urade uz dogovor sa vlastima u Srbiji, to mora se podržiti do kraja.
U trenutku kada su postavljene barikade, zahtjevi Srba bili su legitimni, tvrdi Nada Kolundžija iz DS-a. Ona smatra da je na predstavnicima Srba na Kosovu odgovornost.
Postojali su legitimni zahtjevi koji su poslati sa barikada, ali očigledno da je kontrolu nad tim procesima tamo izgubio svako, pa i onaj koji je te barikade organizovao. Poziv je pre svega upućen onima koji su zvanični predstavnici Srba.
U LDP-u ocenjuju da se sa pozivom zakasnilo. Prema rečima Čedomira Jovanovića, poziv predsjednika Srbije je nedovoljen kako bi problem bio rešen.
To nije preokret, to je slom. Iza koga ne ostaje ništa? Šta se Srbima nudi umjesto barikada? I šta će biti kada se oni sa tih barikada povuku? Da li će biti granice na Jarinju ili granice neće biti? Dobar potez, više neko zakasneli, ali mora biti praćen novom politikom.
Radikali ocenjuju sramnim potez predsjednika Tadića i kažu da je to okretanje leđa Srbima sa severa Kosova.
Gost emisije U središtu pažnje, profesor Predrag Simić. Evo, čuli smo, stranke u Srbiji već u stvari uveliko zauzimaju nekakve busije pred izbore. Na koji način će Kosovo biti upotrebljeno ili zloupotrebljeno kao tema?
Pa ja mislim da je već odgovor i o snimku koji ste pustili. A u ovom trenutku ne samo da smo ga mi čuli, nego sam uvjeren da su ga čuli i Srbi na barikadama koji pomno slušaju Radio Beograd, i mislim da će to samo povećati njihovo nepoverenje i njihovu ubeđenost da samo barikadama, ostajući na barikadama, mogu da ostvare kako kakav takav ovaj pregovarački status ili da ovaj ne budu žrtva upravo nekih predizbornih odmeravanja snaga, političkih snaga u Srbiji samoj. I mislim da to tu se zatvara na neki način jedan začarani krug iz koga ja plašim se ne vidim izlaz pre nego što pre izbor. Odnosno pre nego što dođe na vlast ona grupacija politička partija koja će dobiti legitimitet. Nadajmo se toliko ubedljivi, toliko snažan da može
Ali to je jako daleko. Imajući u vidu ovu situaciju na terenu.
Upravo tako i zbog toga se plašim da će Beograd sve više imati problema, pogotovo ukoliko prevagne mišljenje u Briselu Nemačke da Srbiji u ovoj situaciji ne treba dati kandidaturu. U tom slučaju će ove razlike koje smo sad čuli od predsjednika različitih partija se još produbiti. Strelice koje će se upućivati vladajućoj stranci i predsjedniku Srbije biti sve oštrije i mislim da će nas to sve više udaljavati od položaja onih koji su u trenutku na barikadama, što će u jednom trenutku verovatno biti provokacija za KFOR i tu međunarodnu zajednicu, odnosno za one koji stoje i za KFOR-a, da sadašnju politiku iscrpljivanja tih Srba i očekivanja da će ih zima hladnoća
primorati da odstupe od barikada, a to se nije desilo, očigledno.
Pa nije se desilo i teško je se dovoljno vreme desiti, ali ne treba prosto vjerovati da su to super nadljudi koji će izdržati beskonačno u toj i takvoj situaciji, jer tamo je praktično sve drugo stalo. Sad drugi život je stao i da će u nekom trenutku, Amerikanci imaju izraz trigger happy, neko sa nervoznim prstom na obaraču početi da puca. Osnovno, videli smo i posle ovoga sukova prekjuče da je bilo konfuzije u tom lancu komandovanja KFOR-om, da li upotrebiti
bojevu municiju ili ne, bilo je različitih saopštenja o tome da li je neko dao dozvolu ili
to. S tim što, pazite, ono što mi možda o našoj fasciniranosti tim događajima često propuštamo da vidimo, a to je kako ih vide oni sa druge strane barikade, kako ih vidi KFOR. Jer nemojmo imati iluzije, juče sinoć smo gledali prenosi Savjeta bezbednosti, vidjeli smo da formalno KFOR je misija Ujedinjenih nacija, de facto to je misija NATO. I tu ne treba imati dileme. I u ovom trenutku NATO vidi novog protivnika koji mu se suprotstavlja, začikava ga, provocira ga i smanjuje mu kredibilitet. Kada se ta reč čuje u krugovima u Vašingtonu i u Brislu, smanjivanje kredibiliteta NATO, onda se već razmišlja o bojevoj municiji i onda se dešava ono što smo gledali počevši od nas preko Afganistana, Iraka, Libije i tako dalje i tako dalje. Tako da ja ne isključujem mogućnosti, mislim da je to već Oliver Ivanović i rekao u jednom trenutku, da to praktično znači da je Hašitaši ponovo u situaciji da jedan njegov posao obavlja međunarodna zajednica i da u ovom trenutku nije Rosuta koja stoji nasupra Srbima na barikadama, nego da je to KFOR.
A to je ona najgora opcija.
I to je najgora opcija, to je ona opcija u osnovnom koja se dogodila i 99. godine i da će u jednom trenutku kada se proceni da su ti Srbi dovoljno smekšani, neko narediti i da se povuku obarači i da se najpre gumeni mecima, onda i bojim mecima stavi tačka na te provokacije NATO, jer u ovom trenutku ako ste gledate iz tog ugla, mislim, imao sam i dana dosta razgovora sa stranim diplomatama, sa stranim jutro si s ovim ministrom norveškim odbrane, znate, iz njihovog ugla praktično ti Srbi, već stari protivnici NATO-a, ponovo izazivaju, a čak i kad se čuje ova priča o Rusiji, ruskim pasošima i tako dalje, oni odjednom počinju sebe da doživljavaju na frontu između istoka i zapada, između slobodnog sveta i Sovjetskog saveza. Mislim, tu se u tim razmišljima se ni posle 20 godina nije Bog zna šta promenilo. Prosto za njih su ti Srbi ne neko ko se bori za svoju, kao što ste vi dobro rekli, egzistenciju, za svoj opstanak na tom prostoru, nego to su agenti Sovjetskog saveza, Rusije, Srbije, Srbije u krajnjoj liniji. Evo i dana je se naša štampa objavila sa ovoga ovogodišnjih dana CIA i Fake Fact Booka, kako je u tom, tom priručniku ovaj CIA o svim zemljama sveta koje se objavljaju svake godine, Srbija predstavljena, da je na primjer tamo stoji da Srbija nastala 1918. godine, ovaj, što vam samo pokazuje o nivou upoznavanja ovaj tog problema, ali nažalost za nas je to činjenica, a naročito za, za one koji će se možda sutra ponovo naći pred sevima ovaj KFOR.
Kad ste već kod te peticije za dobijanje ruskog državljanstva, kako ste vi to doživjeli? Sad, bez obzira da li je 20.000 ili kao što se čulo 50.000, znamo da su to nekakva preterivanja, međutim, kome je ta poruka zapravo upućena i kako je primljena?
Pa upućena je formalno u Moskvi, ovaj, i bilo je interesantno kako je Moskva nju reagovala, ovaj, na početku dosta zbunjeno, mislim da se od ovoga Rogozina najmanje očekivalo ono što je on rekao, da bi kasnije odgovori bili malo trezveniji, naročito odgovori Sergeja Lavrova i posebno ovaj Konstantina Kosačova, ovaj predsjednika političkog odbora Dume, su bili upravo ono što su ti, što su Srbi sa tom medijskom akcijom i hteli da postignu. Ali druga, ili možda čak i primarna adresa bio je Beograd. Odnosno nezadovoljstvo Srba sa Kosova Beogradom, njihovo nepoverenje i strah da oni mogu biti ovaj prepušteni, žrtvovani na oltar srpske kandidature, ovaj, i mislim da je to zapravo poruka. Međutim, ta poruka, nadovežno što sam već rekao, na drugoj strani barikade je shvaćena, aha, sad ćemo imati ovaj konačno 20 ili 50.000 ruskih državljana, nosilaca ruskih pasoša. Drugim rečima, mi ćemo zapravo biti u prvim frontovima borbe zapada protiv ovaj, i suludo zvuči, ali verujte mi, posle 20 godina bavljenja jugoslovenskom krizom, ovaj, upravo ovakvi sulidi razlozi su i dovodili do nekih tragedija koje smo prošli, i mislim da je u ovom trenutku preko potrebno ovaj, inicijativa poput ove Biltove inicijative, koja je jedna od retkih trezvenih pokušaja da se nađe neki izlaz iz jedne paranoične situacije u kojoj ovaj to nalikuje na Srbiji i KFOR nalikuju na dva brza voza koji jure jedan drugi na ovaj otvorenoj pruzi.
Nezahvalno je pričati o nekakvim mogućim rješenjima ili ishodima krize, pa ipak da li je u nekoj daljoj budućnosti moguća opcija nekakvog specijalnog statusa, nekakve autonomije? Opada mi na pamet recimo na Gorno Karabah i tako neke neka područja.
Ne treba uopšte tako daleko. Ne treba uopšte tako da idemo daleko, ni do Olanda, ni do Tirola, ni do Karabaha. To postoji u Ahtisarijevom planu. Doduše, onako je malo, kako da kažem, u rudimentarnom obliku, ali to postoji kao ideja da to bude sve samo ne ono što je Republika Srpska danas. Znači, da to ne bude entitet. To može biti autonomija, to može biti šta god hoćete. Ovaj, znači, postoji i ideja i postoje oni koji stoje iza te ideje, koji su to i ugradili još pre par godina. I postoji ideja da taj srpski entitet, koji ne smije da bude, se zove entitet, ima i specijalne paralelne odnose sa Srbijom, koji se ne smije zvati specijalnim paralelnim odnosima. Znači, upravo tamo u onim oblastima koje se danas apostrofiraju kao paralelne srpske vlasti, znači zdravstvo, školstvo, kulture i već lokalna samouprava i tako, tako dalje i tako dalje. Znači, neko je već u jednom trenutku to još onda ovaj ugradio. Međutim, mi smo daleko od situacije u kojoj bi se, recimo, ta takav način razmišljanja mogao aktivirati i pretočiti u nešto konkretno. Tu je još jedna stvar jako bitna i mislim da je malo naših političara do sada to pomenulo, mislim da je Drašković juče ovaj, to pomenuo u jednom razgovoru ovaj, na televiziji, kada je rekao da smo u ovom trenutku zaokupljeni sudbinom 50.000 Srba sa severa Kosova. Međutim, mi imamo još jedno 50 i više hiljada.
Tako je, južno od Ibra.
Južno od Ibra, koji se nalaze u daleko nepovoljnoj situaciji, čiji je opstanak daleko više ugrožen, koji su potpuno, kako da kažem, između Čekića ovaj Prištini, nakonja Beograda. U osnovu trebalo je čuti samo pre neki dan Radu Trajković ovaj šta govori i o Beogradu i o, ovaj, o Prištini, i shvatiti da rešavajući sever Kosova mi moramo da imamo u vidu i njih, koji su se našli u jednoj krajnje neugodnoj, tragičnoj situaciji. Odbačeni od Prištine, koju moraju formalno da slede, čak i da izlaze na njene izbore, jer drugog načina da opstanu više nemaju. Ovaj, a s druge strane izgleda odbačeni od Beograda, jer je njihove predstavnike niko u Beogradu zvanično neće da ni da primi, ni da čuje, ni da vidi, pa ni na severu Kosova. I to je još jedna stvar koja otežava, ali koja je utoliko važnija ukoliko se bude govorilo o toj autonomiji i tom entitetu koji se neće zvati entitet i šta ga znam, koji bi morao da bude kombinacija teritorijalne autonomije i personalne autonomije. Teritorijalne za sever i personalne tamo gde nema teritorijalnog kontinuiteta, to je ovaj na jugu, naročito u eklavama. Uostalom, i kad su se stvari počele dešavati na Kosovu, počelo su ponovo, na severu Kosova, počelo su ponovo ubistva i premlaćivanja Srba na jugu Kosova. Još su nam sveže uspomene ne samo iz 99. nego posebno iz 2004. iz marta 2004. godine, kada su Srbi na severu Kosova koliko toliko bili zaštićeni, niko njih među njima nije stradao, a kada je 4.500 ili više Srba bilo još proterano sa juga. Ne možemo zaboraviti da su tamo i manastiri i crkve i sva kulturna obeležja, nijednoga nema na severno od Ibra, sva su južno od Ibra. Tako da u ovom trenutku mislim da je srpska politika jako, jako daleko od terena na kome bi se nekakva racionalna politika mogla graditi, i zbog toga kažem da sam vrlo veliki pesimista da bi se nešto moglo ozbiljnije očekivati da Beograd preduzme pre izbora. Vi ste svakako u pravu da je to dugačak period, ali ja ne vidim da je bilo kakav racionalni pravac akcije moguć, bar što se sa Srbije same tiče, pre nego što se reši pitanje ko će vladati sljedeće 4 godine ovom zemljom i pre nego što on dobije mandat da to preduzme. Mislim, to je ovaj mračna slika, ali bojim se da u ovom trenutku bilo bi neozbiljno dati bilo kakvu drugačiju sliku.
Najlepša vam hvala. Bio je ovo razgovor sa profesorom Predragom Simićem sa Fakulteta političkih nauka. 30 sekundi ostalo je do 18 časova. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 prijatno veče želim vam Ivana Pribićević.